جوي ميل كدوان لقى هر الله صعب
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu katika masafa ya FM na AM pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Miongoni mwa taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba kundi la Taliban limesema leo mashambulizi yao ya usiku yaliteka kabisa miji mikuu mitano ya majimbo nchini Afghanistan, ikiwa ni pamoja na Kandahar Kusini, Herat Magharibi, Khakhar el-Nor upande wa kaskazini mashariki na vile vile eneo la Ghazni lililopo huko kusini mashariki. Pia katika live talk tunazungumzia ugonjwa wa UTI na hivi ni baadhi ya masuala ambayo msikilizaji anataka kuelimika kuhusu UTI.
Napenda kuuliza huu ugonjwa wa UTI unasababishwa na nini? Pia ningependa kujua ni kinga ipi ama tiba ipi itakayosaidia.
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika live talk ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia.
Zoezi la kuhesabu kura nchini Zambia linaendelea, ambako mamilioni ya watu walipiga kura zao katika uchaguzi wa rais uliokuwa na ushindani mkali. Mgombea mkuu upinzani wa rais ametoa wito kwa huduma za internet kurejeshwa baada ya ukato wakati wa uchaguzi hapo jana. Toa wito kwa mamlaka ya mawasiliano ZICTA kufungua haraka huduma zote za internet ili raia wafuatilie utaratibu wa uchaguzi na waendelee na maisha yao bila kizuizi, alisema Hikainde Hichilema katika ukurasa wake wa Twitter. Watu wamekuwa kutumia mitandao binafsi ya VPN ambayo inaruhusu raia kukwepa vizuizi vya ndani. Siku ya uchaguzi ilipita kwa amani kukiwa na visa vichache vya vurugu. Lakini Rais Edgar Lungu anayewania muhula wa pili madarakani amesema baadhi ya ghasia zimeripotiwa katika jimbo la Kaskazini Magharibi, ngome ya Bwana Hichilema, ambako watu wawili akiwemo mwenyekiti wa chama tawala cha PF wameuawa. Algeria imewakamata watu 22 wanaoshutumiwa kuhusika na tukio baya la uchomaji moto msituni katika historia ya nchi hiyo ambao umeua watu 69. Darizani za moto wa msituni zilichoma maeneo ya milima kaskazini mwa Algeria tangu Jumatatu, hasa katika mikoa ya Tizu ya Kabylie mashariki mwa mji mkuu Algiers. Takriban wanajeshi wapatao 28 ni miongoni mwa waliofariki dunia wakati taifa hilo la Afrika ya Kaskazini waliopelekwa kusaidia wafanyakazi wa moto kukabiliana na moto huo ambao umeharibu nyumba na maeneo ya msitu. Maafisa wa usalama wamejitahidi kukabiliana na moto ambao umeenea kwenye maeneo na majimbo kadhaa. Tebun amesema ndege nyingine mbili kutoka Spain zilikuwa zinatarajiwa hii leo na nyingine kutoka Uswisi siku ya Jumamosi. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuna mashaka kidogo juu ya mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na uchomaji mkaa, mafuta na gesi asilia vinasababisha matukio mabaya kama hali ya joto kali sana, ukame na moto msituni ambao wanasema huenda vikatokea mara kwa mara wakati dunia inakuwa na joto. Takriban miezi mitatu tangu kulipuka volkano Nyiragongo mashariki mwa DRC, maafisa wa usalama wameonya wenyeji jana kwa chumvi inayotokana na kumwagika kwa lava ya volkano haifai kwa matumizi ya binadamu. Aina fulani ya madini yanayotokana na volkano hiyo yamekuwa yanatumiwa na wenyeji katika eneo dogo la Bukumu kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani kama chumvi ya jikoni, ofisi ya gavana wa Kivu Kaskazini imesema katika taarifa yake. Uchambuzi wa kisayansi umegundua vitu vyenye silki visivyo na maji vinakuwa na athari kubwa, chuma na mionzi, iliongeza taarifa hiyo. Taarifa hiyo imesema sio chumvi ya kawaida na imepigwa marufuku kwa matumizi ya kawaida kwa kuwa ni sumu. Mlima Nyiragongo ulilipuka Mei 23 na kuwa watu wapatao 32 na kuharibu nyumba kadhaa katika eneo karibu na Goma. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umewasihi majirani wa Afghanistan kuacha mipaka yao wazi wakati idadi kubwa ya watu wanakimbia mashambulizi ya Taliban. Wengi ya wale waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wamewasili mjini Kabul wakiuona mji huo mkuu kama sehemu ya mwisho ya usalama wao. Ukosefu wa chakula ni mkubwa, shirika la chakula duniani WFP limesema. Limeonya kutokea kwa janga la kibinadamu, na Ijumaa kundi la Taliban lilikamata mji wa pili kwa ukubwa nchini humo, Kandahar, ambao ni wa karibuni kabisa kuanguka. Mji ulioko kusini wenye makazi 600,000 uliwahi kwa ngome Taliban na ni muhimu katika mkakati wa kibiashara. Waasi pia wamechukua mji wa karibu wa Lashkargah na sasa wanadhibiti karibu 33% ya mji mkuu ya majimbo ya Afghanistan. Taarifa zinasema wengi wanaotafuta usalama Kabul wanaishi katika mitaa huu, karibu watoto 72,000 wakiwa miongoni mwa waliokimbia mji mkuu katika siku za karibuni. Shirika la Save the Children limesema kwa mujibu wa Umoja Mataifa zaidi ya raia 1,000 wameuawa Afghanistan mwezi uliopita. Marekani inatuma wanajeshi 3,000 katika uwanja wa Kabul kuhamasisha idadi ya maafisa muhimu wa ubalozi kwa ndege maalum. Watu 6 ikiwemo mtoto wameuawa katika shambulizi la risasi lilohusisha watu wengi kwenye mji wa Plymouth kusini magharibi mwa Uingereza jana jioni. Shambulizi ilielezwa na waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza kuwa ni la kushtua. Wanawake 2 na wanaume 3 ikiwemo mtuhumiwa wamekufa kutokana na majeraha ya risasi katika eneo la tukio, taarifa ya idara ya polisi ya Devon na Cornwall imeeleza. Mwanamke mwingine alikufa muda mfupi baadaye akiwa hospitali. Polisi iliongeza kusema hayo. Miongoni mwa watu waliokufa alikuwa mtoto mwenye umri chini ya miaka 10, Luke Pollard, mbunge kutoka chama cha Leba, alisema katika mtandao wake wa Twitter. Uingereza ina kiwango kidogo cha mauaji ya kutumia bunduki duniani na ushambuliaji wa risasi ni nadra. Hii ilikuwa tukio la kwanza nchini humo katika kipindi cha miaka 11. Mwanariadha wa Uingereza CJ Uja, ambaye alishinda medali ya fedha katika michezo ya Olympic kwenye mbio za mita 400 kupokezana na vijiti huko Tokyo, Alhamisi alisimamishwa kwa madai ya ukiukaji wa matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Kitengo cha uadilifu cha wanamichezo AIU kilitangaza. Ikiwa kesi hiyo itathibitishwa, basi Uja mwenye umri wa miaka 27 na timu ya Uingereza watavuliwa medali ya fedha walioshinda nyuma ya Italia huko Japan. AIU ilisema kwamba Uja aligundulika kuwa ana utumiaji wa dawa iliyopigwa marufuku ya Ostarine na S23. Ni dawa ambazo kwa kawaida hutumiwa kujenga misuli. Pamoja na Uja, mwanariadha wa Bahrain wa mbio za mita 1500 Sadik Miku, mrusha mikuki wa Georgia Benik Abramian na mwanariadha wa Kenya Mark Otieno Odhiambo pia wamesimamishwa kwa muda kufuatia majaribio yalionyesha matumizi ya dawa, AIU imeongeza. Na kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro alisema serikali yake haitakubali usaliti au vitisho baada ya Marekani kumtaka afanye juhudi kubwa kuelekea kufanya uchaguzi ikiwa anataka vikwazo dhidi yake kuondolewa. Venezuela inateseka kwa shida ya uchumi dhaifu iliyozidishwa na vikwazo vipya vilivyowekwa na Washington kufuatia uchaguzi uliopingwa wa mwaka 2018. Katika matangazo ya televisheni ya serikali, Maduro alisema nchi yake itaenda kwenye mazungumzo kwa uhuru na bila kufungamana na upande wowote na haikubali usaliti au vitisho kutoka kwa serikali ya Marekani.
Shukrani sana Sande Shomari kwa kutusomea habari za dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na kisiasa yanayoendelea duniani. Na leo ninazungumzia ugonjwa wa UTI, maambukizi kwenye njia ya mkojo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani ni kwamba ugonjwa wa UTI unampata mtu yoyote na katika umri wote. Inakadiriwa kuwa 50% ya wanawake wanaripotiwa kupata UTI katika maisha yao. Taarifa inaeleza zaidi kwamba watu milioni 8.3 hufika hospitali kwa sababu za maambukizi ya UTI na zaidi ya milioni 1 hulazwa hospitalini. Hivi ni vidokezo tu kuhusiana na ugonjwa huu, lakini ili kufahamu kwa kina zaidi, hivi sasa nipo na washiriki ambao ni wataalamu wa afya kutoka maeneo tofauti. Ninaye Dr. Joan Ruge Malira kutoka hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Yubrin Mora kutoka hospitali ya Nairobi nchini Kenya. Na Dr. Mugisha Barongo, mkuu wa ofisi ya madawa mkoa wa Kunene katika hospitali ya Upoa nchini Namibia. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran washiriki ambao ni wataalamu wa afya kujumuika nami ili kuweza kuzungumzia kwa mapana kuhusiana na ugonjwa wa UTI. Vile vile wewe msikilizaji unaweza kupigia simu kwa kutumia nambari yetu hapa studio, ukianza na +1 202 619 3151 ili kuuliza swali lako ambalo linakusumbua kwa njia moja au nyingine kuhusiana na ugonjwa huu wa UTI. Basi kwa kuwa baada ya kutuma swali katika mtandao wetu wa Facebook, wengi wamejibu na wengi wameuliza maswali ambayo mengine yanajirudia. Na swali ambalo limeulizwa na wengi ndilo swali ambalo nitaanza nalo, ambapo limeulizwa na msikilizaji Hamisi pamoja na Hassan Ismail na Igino, wote kwenye kati tofauti. Wanataka kujua UTI inasababishwa na nini. Nianze na Dr. Joan, hebu tueleze basi UTI inasababishwa na nini.
Asante sana ndugu mtangazaji, na mimi niende moja kwa moja UTI kwa kifupi tu cha kwamba kuna infection ama kuna ugonjwa ambao ni wa vijidudu katika mfumo mzima wa kupitisha mkojo, katika njia ya mkojo. Kwa hiyo ni vijidudu ambavyo mara nyingi sana inakuwa ni aina ya bakteria. Katika vijidudu huwa viko bakteria, ziko fungus, ziko parasite na nyinginezo. Lakini katika UTI yaani kwa wingi zaidi wanapata bakteria, vijidudu ambavyo vinajitokeza vinaweza kufikia njia ya mkojo. Kwa hiyo common ni kwenye sehemu ambayo mkojo unapita ukitoka nje, mtu anapenda kutoa haja ndogo. Lakini inaweza kuweza pia kuhusisha kibofu cha mkojo, na hata mara nyingine japo si sana, lakini inaweza ikapanda juu. Tunakumbuka kwamba mkojo unatengenezwa kwenye figo, kwa hiyo kuanzia kwenye figo, mirija ya mifigo mpaka ifikie kwenye kibofu cha mkojo, na hata inapotoka nje katika njia yenyewe. Asante.
Shukran Dr. Joan. Kama nilivyosema hapo awali, mtu yoyote anaweza kupata UTI. Lakini kwa nini asilimia kubwa ya wanaopata UTI na kwenda kwa wanawake au wasichana? Nije kwako Dr. Yubrin.
Asante sana kwa swali hilo, na ni taswira ambayo ndio ya kawaida katika huduma zetu na wakati wetu tukipatia kama huduma wa afya tukishughulikia wananchi, kwamba mara nyingi huwa ni wanawake, na ni kwa sababu ya maumbile, kwamba maumbile ya mwanamke, ukiangalia kwamba mara nyingi virusi ama viini ambavyo vinaleta UTI ama maambukizi ya kibofu cha mkojo na hali ya mkojo, ni kwamba upande wa kupitisha choo kubwa na upande wa sehemu nyeti ambao mahali kibofu cha mkojo na ile pipe ya kutoa mkojo ipo, ziko karibu sana kimaumbile. Kwa hivyo utapata kwamba kwa sababu hiyo na kwa sababu kwa pia wanawake watu wazima wakati wa kufanya mapenzi utapata kwamba vile virusi vinatoka upande wa nyuma, viini tuseme, vinatoka upande wa nyuma vinakuja upande wa mbele na vinapanda vinaenda. Kwa hivyo ni maumbile mara nyingi, lakini pia nafikiri pia Mungu venye alitumba kwamba sehemu nyeti ya mwanamke kuna nyevunyevu sana ambazo pia ni zinaweka uwezekano kwamba viini viwe vitakuwa pale zaidi kushinda mahali ukiangalia maumbile ya mwanaume ambayo yako tofauti kidogo. Lakini pia yale maumbile kwamba kutoka katika kibofu cha mkojo kuja nje na ile pipe ambayo inaleta mkojo nje pia ni fupi sana kwa wanawake. Kwa hivyo unapata kwamba vile viini vinapanda juu zaidi na kwa urahisi na kufika katika kibofu cha mkojo. Kwa hivyo sababu kubwa zaidi ni maumbile. Lakini pia kuna mambo mengine kwamba utapata kwamba mwanamke kabla hajapata kwenda hospitali atasema labda tumbo inamuuma na ni ya kawaida ama ni ya hedhi. Kwa hivyo ataenda kwa urahisi kupata matibabu kwa mapema.
Kwa kuwa umezungumzia swala la maumbile, je, UTI inaweza ikasambaa kwa njia ya kufanya mapenzi? Nije kwako Dr. Barongo.
Asante sana ndugu mtangazaji. Nafikiri kama watangulizi wangu walivyosema, asilimia 90 ya UTI inasababishwa na bakteria ambao mara nyingi tunaita E. coli. Na kama mtangulizi alivyosema, inatoka kwenye njia ya haja kubwa na kuja kwenye njia ya haja ndogo. Lakini kwa asilimia 10 iliyobaki unaweza ukapata kwa bakteria wengine kama vile wanaitwa staphylococcus au mucus infection, na unaweza ukaipata hiyo kupitia kwenye njia ya damu. Lakini kwa asilimia kubwa tunapata kwa njia ya inaingia kupitia kwenye urethra, kama alivyosema kwamba inatoka kwenye mfumo, kwenye system ambayo inatoka kwenye choo kikubwa kuingia kwenye njia ya mkojo. Ndio pale tunapopata na asilimia 90 ya infection inatokea hapo. Kwa kwenye damu tunapata kwa asilimia ndogo sana.
Na kabla ya kusonga mbele, hebu tupate swali kutoka kwa msikilizaji na nitakaribisha mmoja wenu aweze kujibu swali hili. Na vile vile kabla ya kusikiza hili swali, naomba tafadhali washiriki mgepunguza sauti zenu, maana inaonekana kuna mwangwi, pengine mpo karibu na redio mnataka kujisikia namna mnavyozungumza. Shukrani sana. Basi hebu tusikilize swali kutoka kwa msikilizaji.
Kwa jina naitwa Hamisi Charles, niko pande za Utawambogo, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, kiongozi wa Miami Social Media Team. Pia ningependa kuelewa kwamba huu ugonjwa unaanzaje, mtu mpaka unajihisi kwamba nimeugua ugonjwa wa UTI unaanzaje, nataka nielewe pale. Kwa daktari atanipa mwongozo kamili kuhusu ugonjwa na pia tiba yake ni nini hasa?
Nije kwako Dr. Joan kujibu swali hilo la msikilizaji tafadhali.
Asante sana ndugu msikilizaji kwa swali, na nadhani moja kwa moja kama walivyosema mwanzoni kwamba wanawake ndio wanapata zaidi, lakini hata wanaume kwa asilimia ndogo, lakini kwa makundi maalum ni watoto wadogo na wale wajawazito. Kwa hiyo wao watakuwa na dalili, saa nyingine zinaweza zikawa kwamba haziko, yani zinaweza zisielezee kwamba hii ni UTI. Kwa mfano anaweza kawa na homa au anaweza kana jisikia kichefuchefu na kuchapika. Hizi tunasema haziko, yani haziko maalum kwa ajili ya UTI peke yake. Lakini kwa wanawake mara nyingi tutasikia kama upande wa chini wa tumbo una maumivu, hasa zile ambazo zinaanza kuashiria kwamba kuna UTI kwenye mfumo wenyewe kama tulivyosema. Wakati mtu anaweza kutoa haja ndogo anasikia maumivu wakati ile haja ndogo inatoka. Hii ni kwa wote, inaweza kuwa mwanamke au pia atakawa ni mwanaume. Kwa watoto anaweza kawa analia wakati huo kama anavyopitisha mkojo. Lakini pia kwa wale ambao ni watu wazima, anaweza kuona kwamba kila mara anakwenda kupata mkojo, anasikia kukojoa kila mara nyingi sana, lakini kila akienda ni kidogo kidogo. Hata kwa wale watu wazima sana, kwa wanaume ambao wanapata tezi dume, anakunda kila mara katika dalili hiyo hiyo, lakini akiunganisha na maumivu tutaanza kusikia na infection ya UTI. Hao pia anaweza kusikia kwamba anahitaji kwenda kutoa mkojo, kwenda kwa haja ndogo, lakini akifika anaona akitaka kutoa pia hautoki. Ama akaona pia ule mkojo ambao umetoka una dalili kama za chembechembe kidogo za damu. Anaweza sione kwa macho, lakini kuna wengine anaweza kaangalia akaweza kuona mbona mkojo umebadilika rangi, unakuwa na chembechembe. Au mwingine pia unakuwa kama ni mchafu kabisa, unaweza kuona huu mkojo sio ule ambao ni kama tunasema msafi, lakini kuna vimbe vimbe vingine vyeupe vyeupe, vingine vya njano njano, au hata hizo chembe za damu. Au pia akaona sasa upande wa chini wa tumbo nao una maumivu. Kwa hizo ndio dalili ambazo zitapelekea kuona kwamba hapa kuna uwezekano kwamba huyu ana UTI. Sasa kuna wale makundi, kwa nazungumzia makundi maalum, yani ambayo kwa kufikiria UTI, kwa mfano wanawake wajawazito wanapata kama pressure kidogo, kwa ile mimba ambayo inakuwa kama ina pressure. Kwa hiyo na mara nyingine wanaweza wakawa wanajizuia kutokunywa maji kwa mara kwa mara, kwa sababu wale bakteria wanaota zaidi. Kwa hiyo wao wanaongeza risk zaidi, wanaongeza ile hali ya wao kuwa na maambukizi zaidi ya UTI. Hasa kuna wale ambao wana magonjwa ya kisukari, wao kwa tabia ya ugonjwa wao tu wanaweza kupata infection mara kwa mara, wakawa pia wanakojoa mara kwa mara, lakini pia wakapata hiyo infection bakteria hao wa UTI. Then kwa watoto kidogo ni sio rahisi sana kusema kwamba wengi wanapata wavulana au wasichana, kwa sababu wengi unakuta wanatumia zile pampers au diapers tunaita, lakini pia hawezi kukuambia dalili kwamba sasa mama ninaumwa hiki, kwa wale wadogo sana. Kwa hiyo unaweza kuangalia tu katika yale ambayo nimezungumza hapo awali kwamba mtoto ana homa, anatapika, basi katika kufanya vipimo tutafikiria pia kuchukua mkojo na kuupima. Lakini cha ameulizia kwamba tiba yake bakteria anatibiwa na dawa za antibiotic tunasema. Kwa hiyo tunafikiria wadudu kama alivyosema Dr. Barongo kwamba huwa tunafikiria kwamba hawa ni common tunawaita E. coli, na dawa yao wanaofikia ni dawa antibiotic aina fulani. Kwa hiyo kulingana na maeneo ambapo wanafanya utafiti wa kuona hizi infections za UTI, mara nyingi wanafikia dawa hizi. Maana pia kuna tatizo kubwa la usugu wa dawa ama drug resistance tunaizungumzia kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni kuangalia kwamba mara nyingi wadudu wake wako pia wa aina nyingine, hata kuna wengine wachache sana zakana pia amepata bakteria ambao hawafikii dawa hizo za kawaida. Na tumefikia huku kwa vile tumeona matumizi ya antibiotiki pia yamekuwa yakienda tu bila kuandikiwa na daktari, bila vipimo. Lakini kipimo kikubwa ni kuangalia kama ana vile viashiria, basi utachukuliwa mkojo utapimwa. Kama kuna homa pia tutaangalia na magonjwa mengine ambazo dalili zake zinafuatana ama zinashabihiana. Tutaangalia vitu kama malaria, tutaangalia na sababu zingine za kusababisha mtu apate bacterial infection.
Shukrani. Asante. Shukrani. Na katika laini ya simu tunaye msikilizaji ambaye anataka kuuliza swali lake. Karibu msikilizaji, taja jina lako na endelea na swali lako. Msikilizaji, naona laini ya simu imeleta matatizo. Dr. Joan, umegusia swala la mwanamke mjamzito na UTI. Sasa hizi dalili zinakuwa zinashabiana. Na vipi utaweza kutofautisha pengine mwanamke ambaye ana ujauzito mchanga, ambaye anakuwa anapata kichefuchefu, anatapika, na wakati mwingine anapata uchovu, na huyu ambaye amepata UTI.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, kwa sababu wao wanapata shida ya kwanza katika hali yao ya ujauzito, kinga yao kidogo inakuwa imerudi nyuma kidogo. Lakini kwa sababu wanapata mara kwa mara, basi tunakwenda straight akiwa na dalili hizo, tunaweza pia kuangalia katika hali yake ya ujauzito. Madaktari wa masuala ya mambo ya ujauzito huwa kuna ambapo katika baadhi ya facility wanafanya kama vile testi ambayo ni moja wapo, kwamba akiwa na dalili hizo zinashabihiana, basi atafanyiwa kipimo. Ndio ambacho kitatuambia kwamba sasa huu mkojo una infection, una wadudu, na kama anapata mara kwa mara, pia anaweza wakaamua pia kuotesha wadudu hao kwenye maabara maalum kuona wadudu gani hasa, kama imejirudia rudia mara nyingi. Lakini kikubwa hapa ni kuangalia kwa wamama wajawazito, kliniki nyingi watachukua sampuli ya mkojo, itaenda kupimwa, kwa sababu dalili zinashabihiana. Pia wataangalia malaria pia, ambazo zinaendelea zote. Tutaangalia kwenye upande wa malaria, upande wa UTI, jinsi ambavyo yeye amejiweza kujieleza historia yake, anavyojisikia, pia na kuweza kumwangalia kwa kina katika physical examination ambayo tunaita ile, kumwangalia katika kumpima hali ya mwili wake. Hiyo ndio sehemu kubwa ya kuweza kutofautisha kwamba hii tu ni habari ya mimba, na kama mimba inaendelea kukua, ina maana ile hali ya kichefuchefu kilikuwa kinapungua na kuisha. Kuna baadhi wachache huwa wanasema bado wanaendelea mpaka wiki za 20-24 ile hali ya kichefuchefu ipo, lakini kipimo ni sehemu kubwa sana ya kutofautisha kwamba hii huu mkojo na njia ya mkojo yote kwa ujumla ilipata bakteria au hapana.
Na matibabu ya ugonjwa wa UTI yanachukua muda gani hasa? Ni siku kadhaa, wiki, au ni zaidi ya hapo? Nije kwako Dr. Ugreen.
Mwenzangu Dr. John ameangazia kwamba matibabu wa mara nyingi ni kwanza tuweze kujua kwamba ni kiini kipi cha bakteria, ama hata kama si bakteria, maanake utapata kwamba wagonjwa wengine ambao labda wamepewa dawa za antibiotics kwa muda mrefu, unaweza pata kwa wanaweza pia kupata virusi ama kupata infection ya UTI kutoka kwa fanga. Lakini kama ni antibiotics, mara nyingi kuanzia siku na ni antibiotics yenye haijaleta shida yoyote, kwamba haisikii dawa, kwa kimombo inaitwa resistance. Kwa hivyo kati ya siku tano hadi siku kumi zinatosha, lakini wengine husema inategemea pia kama mtu labda ana shida zingine zipi, ni mtu wa kisukari, ni mtu mjamzito, ama ni mtoto, ni mtu mzima. Mambo hayo yote lazima tuyazingatie, na pia kwamba mtu labda kama alikuwa ameshatumia antibiotics labda muda mchache uliopita, kwa hivyo lazima itabidi ukipatiana dawa basi utapatiana kwa muda. Lakini mara nyingi kati ya siku tano hadi wiki moja ama siku kumi inatosha mara nyingi. Lakini pia lazima uzingatie mambo mengine, kwamba mtu labda ni dawa ipi itamfaa, ni mjamzito ama si mjamzito, maanake kuna dawa zenye uwezi tumia kwa wanawake wajawazito. Alafu pia utajiuliza kwamba labda kama mgonjwa ama mgonjwa ana allergy ya dawa zozote, maanake utaki kupatiana dawa ambayo labda itampatia mtu shida yoyote. Kwa hivyo ile kwamba utachagua choice yako ya dawa itakwambia kwamba utapatiana kwa muda fulani. Lakini mara nyingi kwa watu wengi ama katika watu wengi ulimwenguni ama watu wa aina yoyote, wengi mara nyingi utapatiana antibiotics, na kama hauna shida zingine siku tano hadi siku kumi zinatosha.
Katika line ya simu tayari msikilizaji yupo anahitaji kuuliza swali. Karibu msikilizaji.
Asante. Sasa swali langu linaenda kwa Barongo. Mara nyingi magharibi mwa Kenya kuna ugonjwa UTI sana. Kuna uwezekano kuwa sehemu hizi za magharibi, kuna uwezekano kuwa iko na nini, tuseme iko vulnerable kwa hiyo ugonjwa? Kwa sababu mara nyingi unapata sehemu za magharibi mwa Kenya ugonjwa UTI ni mwingi sana. Sasa ningelipenda Dr. Barongo anifafanulie kama anaweza. Asante.
Asante sana ndugu. Ni kweli nafikiri kama watangulizi wangu walivyosema. Halo?
Endelea Dr.
Yes, ni kama watangulizi wangu walivyosema. Ukiangalia maambukizi ya UTI, mara nyingi tunaongelea kuhusu mambo ya hygiene, mambo ya usafi. Lakini tofauti na hivyo wameongelea kuhusu magrupu maalum yanayopata hiyo UTI. Sasa sijajua kama kuna maeneo maalum yanaweza kupata UTI. Nafikiri UTI unapata general, ni general katika general population, tofauti na kama alivyojaribu kueleza wenzangu kwamba kuna magrupu maalum ambao wanapata UTI. Lakini kwa experience yetu tunavyoona, kuna sehemu zingine ambapo unapoenda unakuta kwamba mara nyingi wale clinicians, kila mtu anapoenda ana tatizo kidogo, atakwambia hapana, huyu ana fever, huyu atakuwa na UTI. Lakini je, wamepima kama mwenzangu alivyosema? Kwa sababu hii UTI unatakiwa upime, na mtu anatakiwa awe na dalili kama zilivyoelezewa na huyu mwenzangu. Inatakiwa mtu atulisi au anakuja ana tumbo la chini linauma, anakuwa anaoma, au anapokuwa anakuwa anaenda chooni mara kwa mara, ukoje unakuwa unambana usiku, unakuta mtu anakwambia naamka mara 4 mara 5, au kwa special kwa kina mama anakwambia nakwenda kukojoa, nasikia mkojo unachoma. Kwa kuna vitu vinavyopelekea huyu mtu aseme kumba anakuwa na UTI. Kwa hiyo sidhani kama kuna maeneo maalum ambayo yanakuwa na present na hiyo UTI. Hapana, inategemea na mazingira ya mtu na mtu amepresent vipi, na je aliyekuja na hiyo diagnosis ya UTI amefanya kipimo maalum mpaka wakisema kwamba huyo mtu ana UTI au hapana. Lakini vinginevyo nafikiri UTI kila mtu anaweza kupata UTI kama atakuwa afanye safe hygiene.
Asante sana. Asante sana Dr. Barongo kwa maelezo hayo, na shukran Amiani kwa swali lako hilo. Basi wataalam mliopo katika line ya simu, naomba muendelee kuwepo katika line ya simu, kwani kwa sasa nakamilisha dakika 30 za kwanza ambazo zinasikika kote katika njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Sekunde chache zijazo tutaendelea na live talk katika njia ya mtandao wa voaswahili.com pekee. Tukutane huko sekunde chache zijazo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na mjadala wetu wa Live Talk ambapo hii leo ninazungumzia ugonjwa wa UTI, maambukizi kwenye njia ya mkojo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninao washiriki ambao ni wataalamu wa masuala ya afya, Dr. Joan Rugemalila kutoka hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam Tanzania, Dr. Yubrin Mora kutoka hospitali ya Nairobi nchini Kenya, na Dr. Mogisha Barongo, mkuu wa ofisi ya madawa mkoa wa Kunene katika hospitali ya Opua nchini Namibia. Washiriki, nawashukuru kuendelea kuwa nami, na moja kwa moja hebu kwanza tupate swali kutoka kwa msikilizaji. Karibu msikilizaji, taja jina lako, mahala unapopiga simu na endelea kuuliza swali lako.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George kutoka hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Niko na swali moja, na swali lenyewe ni hili: ni kipi ambacho kinaweza fanywa na muhusika ili asije akapata ugonjwa huu? Kwa sababu labda ugonjwa huu unaweza kuwa uko na tiba, lakini kando na kuwa na tiba, ni yepi ambayo mtu anaweza fanya ili asije akajiambukiza ugonjwa huu, ama asije akaambukizwa ugonjwa huu kabisa, na asije akawa na tatizo lolote? Ni hilo ni swali ambalo tu ningependa kuuliza. Ni Ochieng George.
Swali hili naomba nilitupe moja kwa moja kwa Dr. Yubrin.
Swali lako na ni swali la muhimu, kwani kinga ni bora kushinda tiba. Na labda kujiuliza kwamba ni mambo gani unaweza fanya ili uzuie kupata UTI, ni kukumbuka kwamba ni mambo gani mwenzangu Daktari Joan alisema mbeleni, na tuliongezea laidi kidogo tukisema ni mambo gani yanafanya mtu awe na risk imeongezeka kwamba atapata maambukizi ya UTI. Kama mtu ako na ugonjwa wa kisukari kwa mfano, lazima ugonjwa wake wa kisukari utibiwe vizuri ili uwezekano wa kupata ugonjwa wa UTI upungue. Maanake mwenzangu alisema kwamba vile viini vinapenda yale mazingira ya mkojo wenye upo na sukari, na ni kama rotuba kwao. Na swala lingine ni kwamba kama ni watoto, maanake ukiona katika watoto ambao wanapata ugonjwa wa UTI mara nyingi, ni vizuri kama wazazi wahakikisha kwamba wanawafunza watoto, kwa kimombo wanasema toilet hygiene, ama ni the stories za kufanya wakati umeenda chooni, kwamba mtoto akijifuta atajifuta vipi. Kama kwa watoto wasichana ni kwamba mtoto afunzwe kujifuta kutoka mbele kwenda nyuma, na si nyuma kuja mbele, maanake wakija mbele watakuwa wanaleta vile viini karibu na sehemu ambayo vitapanda kwa urahisi. Na pia kwa wana ngono kwa wanawake ni kwamba ni muhimu, na ni jambo ambalo mimi upenda kuambia sana wagonjwa wangu wanawake kwamba baada ya ngono ni vizuri kwenda msalani, kwenda haja ndogo, manake inasaidia kwamba kama kulikuwa na viini ambavyo vimesonga kujaribu kupanda kwa sababu ya lile tendo, vitasafishwa na ule mkojo ukitoka. Na pia mambo mengine kama kujua kwamba ukiona kwamba unapata ugonjwa wa UTI mara kwa mara, ni vizuri uende uangaliwe katika kituo cha afya na daktari, manake labda kuna shida ya maumbile ama ugonjwa ambao hujautambua kama ugonjwa wa kisukari, ama shida ya maumbile ya njia ya mkojo ambao haijajulikana, ndio maana unapata vile vi maambukizo ya UTI mara kwa mara. Lakini pia tukumbuke kwamba kuwa na ule kwamba una ufahamu kwamba ugonjwa wa UTI upo na unajua zile dalili, na ukiona dalili zipo uende utibiwe mapema, na pia ni hapo ndio ndio mwanzo na chanzo kikuu ambacho kitatusaidia kujua kwamba mtu anafaa kuzuia ugonjwa kufanya nini. Na pia jambo la muhimu ambalo tunalichukulia mzaa mara nyingi ni kwamba mtu kama wajisikia kwenda haja ndogo, nenda haja ndogo. Ili manake ukikaza na usiende haja ndogo haraka ama wakati ambao mwili umesema kwamba unataka uende haja ndogo, unapatia muda vile viini pale katika mkojo wa mfuko wa mkojo kama rutuba na vianze ku multiply kwa kimombo ama vizaane zaidi ndio upate ugonjwa wa UTI. Alafu kutumia maji, kunywa maji kwa kisho umetumia maji ambayo yanawea, ukisikia kiu unakunywa maji usikose kujizuia kunywa, maana yake yale maji ndio yanaenda yanasafisha ile sehemu ya mkojo na kutoka kwa figo kuteremka chini kutoa viini vyovyote ambavyo labda vilikuwa vimeanza kupanda juu.
Shukran Dr. Yubrin. Na hapa pia nina swali ambalo msikilizaji alituma kwa njia ya simu na mawasiliano hayakuwa mazuri. Msikilizaji anaitwa Kabezo Museni, anatoka Kigoma, Tanzania. Anasema unapougua UTI mara kwa mara unaweza kufanyiwa upasuaji kwenye kibofu? Nilisukume swali hili liende kwa Dr. Joan.
Asante ndugu mtangazaji. Kwa swali hilo, basi mtu anapougua UTI mara kwa mara kwanza ni kuangalia je ametibiwa sasa. Kwanza tumehakikisha kwamba hii ni kweli ni UTI kwa vipimo kama nilivyoeleza pale awali. Hii ni kwanza. Kwa maana tunajua watu wengi tu wakijisikia hivi na hivi, basi ni UTI, anaenda kuchukua dawa katika duka la dawa anatumia. Kwa hiyo tunasema kwamba kwanza tuhakikishe kwamba hii ni UTI kwa kufanya vipimo. Lakini pia kwa wale ambao ni wataalamu wenzetu wa afya pia wajiridhishe kwamba wametibu sawa sawa. Hii dawa tiba yote tumetumia sawa sawa. Pengine pana usugu wa dawa ambazo zilitumika. Kwa hiyo tunashauri wafanye kipimo ambacho ni kipimo cha juu zaidi waweze kuotesha ile sampuli ya mkojo na kupata wagonjwa wenyewe halisi. Nimesikia majina yao kidogo Dr. Barongo alitajia wachache. Lakini kuna milango kidogo kama wa 5-6 hivi. Kitaalamu na majina kidogo ya kibiolojia. Halafu pia si kwamba tutaenda kwa upasuaji kwa sababu hatujasema hiyo ni sababu ya kupata UTI. Lakini yawezekana kwa mara hii kwa wanaume wale ambao wameshafanyiwa upasuaji kwa sababu nyingine yoyote ile. Kama nilivyosema pale kwamba tezi dume ama kuna sababu nyingine ambayo imehusisha huo mfumo wa mkojo, basi ni kuangalia je katika sehemu ya upasuaji ambayo imeshafanyika ndio wale wamekwenda pale na kaweza kupita kuingia katika mfumo mzima wa mkojo na nini wa mkojo kuanzia kule kwenye figo zenyewe kuja mpaka kwenye mirija na kwenye kibofu mpaka kutoka nje. Kwa hiyo si kwamba ni mara moja upasuaji, hapana. Tumesema hawa ni bakteria, ni wadudu, vijidudu vimelea. Inatibiwa na antibiotic, tuvitafute, tujihakikishie vipo na kina nani hawa. Kuna majina yao waweze kuangaliwa katika simu zinaelezea hiyo taarifa na tuangalie kuna usugu wa dawa, lakini si kufanya upasuaji kwa vile upasuaji sio tiba ya UTI. Kila aliyefanyiwa upasuaji inawezekana ile kufanya hali ya upasuaji kuna mitumbuko iliyofanyika ama kuna lugha imeweza kuingia kufikia njia ya mkojo.
Bila shaka Kabezo Museni, umeridhika na majibu yaliyotolewa na Dr. Joan. Hali kadhalika msikilizaji mwingine yote pia ameelimika kupitia swali la Kabezo. Na wakati tunasonga mbele, hebu tusikilize maoni ambayo yamesomwa na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka kwako wewe msikilizaji ambao ulituandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Kwa kweli ni suala ambalo limechangamkiwa sana na wasikilizaji wetu hususan hapa kwenye ukurasa wa Facebook kama huyu David Sechenga. Na kwa kweli wengi nikisoma hapa, wengi wanataka kujua zaidi kuhusu UTI. Huyu David Sechenga anasema yuko kule Wagume, anasema ako Muheza, Tanga, Tanzania. Asema kwa sasa katika jamii yetu ugonjwa wa UTI ni ugonjwa unaoisumbua jamii yetu kwa sehemu kubwa sana. Hivyo wataalam mnapokuwa huko studio, tupatieni elimu kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huu kwa sehemu kubwa au kwa kina, ili jamii pia ielimike kwa uwepo wenu hapo studio. Bila shaka Sechenga aliandika hayo mapema jana ama mapema leo kabla atuja ingia kwenye studio. Machenji Lupemba anasema yuko kule Katavi, anasema kuhusu UTI, huu ni ugonjwa ambao sielewi chimbuko lake, na nafurahi sana kusikia yanayozungumzwa kwenye studio kuhusiana na ugonjwa huo, na ambao sasa nimejua kwamba umekuwa ni changamoto kubwa hapa duniani. Juma Okazure Moshi anasema ako kule Ugembe, Tabora, Tanzania. Anaeleza ugonjwa huu wa UTI umekuwa kizungumkuti kabisa, hasa hapa nyumbani Tanzania. Watu wengi wanapitia madhira makubwa sana juu ya huu ugonjwa, na serikali inaiomba itoe elimu ya kutosha kwa raia wake ili wawe na uelewa wa kutosha kuhusu UTI. Ni Juma Okazuri Moshi. Kwako Mkamiti.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa kutusomea maoni hayo ya msikilizaji ambao ameyatuma kupitia mtandao wetu wa Facebook. Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Nirejee tena kwenu wataalamu wa afya. Ni changamoto zipi ambazo mnaziona au mnazipata katika kutibu ugonjwa huu wa UTI? Nije kwako Dr. Barongo.
Asante sana. Changamoto ni nyingi inapokuja kwenye huu ugonjwa wa UTI, kwa sababu watu walio wengi wanapojisikia ile hali kwamba nimeumwa tumbo la chini au ninapata homa au ninatapika, kabla ya diagnosis yenyewe haijafanyika, watu walio wengi wanakimbilia kwenye pharmacy, wanaeleza na wanapata dawa. Na hii inaleta shida kubwa sana, kwa sababu inawezekana katika matibabu tunayopata sio matibabu sahihi, na hii inaweza kusababisha usugu wa dawa kwa hapo baadaye. Sasa changamoto tunayoipata, elimu ya kutosha. Nafikiri kwa maoni ya wasikilizaji tumesikia watu hawana elimu ya kutosha kuhusu UTI, na nimefurahi kusikia mtu mmoja hapo akisema kwamba UTI inaweza kufanywa upasuaji kwa mtu akapona. Sasa ni vitu ambavyo watu natakiwa wafanye education, especially kwenye mashule au makundi maalum. Nikifikiria swali kama la yule mtu aliyeuliza mtau jina kule Kenya, kwamba kuna sehemu inaonekana kuna UTI kubwa, je, ni group gani ya watu wako kule? Kwa inawezekana ni sehemu ambayo katika sehemu viko remote area, au kuna wazee sana, au kuna wanaume sana ambao mara nyingi wanakuja yale matatizo ya uzeeni kwa sababu ya kukojoa. Sasa kila mtu anapokuja utasikia kwamba ni UTI, ni UTI. Kwa nafikiri elimu ya kutosha ni muhimu. Watu wanapojisikia kwamba wanajisikia hali ya kuwa na ugonjwa wa UTI kulingana na dalili zilizoelezee, waende kwa wataalamu, wapimwe, wapewe majibu sahihi na wafuate dawa kulingana na jinsi ilivyo. Kwa sababu changamoto nyingine tunayoipata ni kwamba mtu akutumia dawa siku moja, siku mbili, anajisikia ameridhika na hana maumivu, anaacha. Na asijue kwamba inawezekana hiyo hali ikasababisha kwamba ile infection ikaenda inapanda kwenye kiboksi, ikaenda kama kwenye figo, na ikasababisha kuingia kwenye damu, sisi tunaita sepsis. Na huyo mtu akaingia kwenye mazingira ambayo sio mazuri, na mtu atapoteza maisha. Kwa hiyo watu wanapopata UTI waende hospitalini mara moja, wapate utaalamu wa kisheria na wapate matibabu kulingana na wataalamu watakavyo advise. Asante.
Na sasa hebu tupate swali jingine kutoka kwa msikilizaji ili tuweze kusonga mbele zaidi.
Okay, kwa majina naitwa Fadhili Faringa, napatikana Tunduma kata Mpande, mtaa Mjimema, mkoa wa Songwe, Tanzania. Nitaka kuuliza madaktari, je, ugonjwa wa UTI katika Afrika ni pande gani ambayo umeathiri sana, na sababu ni nini? Ndio swali hilo.
Haya, swali hili basi naliacha wazi kwenu nyinyi wataalamu, mmoja wenu yeyote anaweza akatujibia hili.
Okay, asante mshiriki na kwa swali, lakini tu labda tuwe niweze kuelezea kwamba kama tulivyoelezea kwamba na alipoelezea Dr. Barongo ni kwamba UTI tumesema ni bakteria tu ambao wanaweza kuletea shida hii. Lakini sasa unapojirudia, tumezungumzia changamoto zote kwa hayo maeneo ambayo itaonekana. Sasa hivi hatuwezi kusema labda Kahama kwa Tanzania, Dar es Salaam kwa sehemu fulani. Lakini tunaweza kusema tu yale makundi ambayo tumeona yanapata shida kubwa. Na labda tu kwa Tanzania, kwa kumbukumbu zangu kwamba tafiti zilizofanyika, maana bila utafiti huwezi kuwa unajua hiyo shida iko wapi zaidi. Tafiti zimefanyika kwa Tanzania kwa sehemu kubwa katika makundi maalum ambayo kama nilivyosema ni watoto na wajawazito, wanawake wajawazito. Na inaonekana shida kubwa zaidi ya 15% ya wale ambao waliweza kufanyiwa vipimo na utafiti wakaonekana, na hii ni kubwa. Kwa hiyo ni kuangalia tu, ni kufanya tafiti zaidi kuweza kuona je, maeneo haya pengine changamoto zinazozungumza daktari, changamoto hizo zinapelekea hawa waendelee kuwepo. Lakini sababu kubwa tumesema ni hawa bakteria, ni ishu ya ni tatizo la kufa la kuwa usafi. Ameelezea Dr. Eugene vizuri, usafi kwa wanawake, usafi kwa watoto, jinsi ya kujikinga na kutokulimbia rudia ni tiba sahihi. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanaweza kuangaliwa. Kwa sasa hivi hatuwezi kusema kwamba sehemu fulani X au Y au Z ndio hiyo. Lakini sababu zinabakia kuwa ni zile zile, ni bakteria, na wanakwenda zaidi makundi maalum kama tulivyoyataja. Tiba imekuwa changamoto kwa sababu ya hayo aliyoelezea, kwamba wengi wanachukua tu dawa bila kuwa na vipimo au dawa wanawacha njiani. Kwa hiyo hayo yote hayawezi kuwa yakasimamia sehemu fulani. Ila tu ni kwa makundi hayo ambayo tumeyataja. Kwa upande wa Tanzania ningeweza kusema hivyo, kwa kuwa tafiti mimi ndio niangalia maeneo hayo. Asante.
Shukrani. Na katika laini ya simu, endelea, endelea Dr. Yubrin.
Ningeongezea kwamba ugonjwa wa UTI ukiangalia takwimu ulimwenguni kote ni kwamba ni ugonjwa ambao sana uko katika nchi zinazoendelea na nchi ambazo ni maskini pia. Kwa hivyo zile nchi ambazo za Ulaya za magharibi ambazo labda watu wana kisomo cha juu, kwa sababu wanaelewa afya yao zaidi na usafi wao, venye mwenzangu Joana amesema hali ya usafi huko bora zaidi, wao hawana shida hiyo kama sisi ambao tuko katika nchi za Afrika, nchi ambazo zinaendelea na nchi ambazo ni maskini. Kwa hivyo utaona kwamba takwimu nyingi ama kiwango kikubwa cha maambukizi haya ama cha ugonjwa wa UTI huko katika nchi za Afrika, ambapo nchi zetu zote nyingi za Afrika ni nchi ambazo zinaendelea na nchi ambazo ziko katika hali ya umaskini.
Asante Dr. Yubrin. Katika laini ya simu kuna msikilizaji, hebu tumsikilize na kisha tutaendelea. Karibu msikilizaji, taja jina lako na eneo unalopiga simu. Msikilizaji, karibu utaje jina lako na karibu kuuliza swali lako.
Na naitwa Felista, niko Tanzania, Dar es Salaam. Ninataka kujua chanzo cha UTI, kwa sababu naona Tanzania imekuwa ni ugonjwa sasa sugu, yani kila mtu, hasa wanawake na watoto, kila anapoenda hospitali anasema anataambiwa tu anaumwa UTI. Halafu shida yenyewe ni kwamba hata mtu akipewa dawa anakuwa haponi mara moja, anaendelea huo ugonjwa, anaendelea kupewa dawa. Sasa mimi isije ikawa sometimes ni biashara, nataka kujua ni kweli kwamba kila mtu anapokwenda hospitali mara zote, yani sasa hivi anaumwa UTI na ni ugonjwa unaomsababisha watu wanaumwa sana, wanakuwa kama wanaumwa malaria na nini na nini. Kwa mimi nilitaka kujua tutambue kabisa ni kitu gani kinasababisha UTI, na kama tunakitambua basi inaonekana ni tatizo sugu, basi elimu itolewe sasa hivi kwa wananchi wajue chanzo cha UTI na namna ya kunani, namna ya kutibu. Pia nilitaka kujua kwa nini zaidi inashambulia wanawake na sio wanaume, na pia tujue chanzo ni nini hasa, kwa nini hii UTI imekuwa kali sana kwa kipindi hiki ambapo sio nyuma. Is it true na kwamba kila mtu anapokwenda kupimwa hasa hizi hospitali ndogo ndogo ataambiwa UTI, anaumwa UTI, na akipewa dawa haponi mara moja, lazima atarudia. Kwa hiyo tujue chanzo ni nini na ni namna gani tunaweza tukaondoa hilo tatizo, na dawa zijulikane. Sasa mtu ajue namna gani akinywa dawa anajimanage namna gani, ili kusudi huo ugonjwa usirudie tena na uishe tena. Sasa manake unaingiza gharama kubwa kwa watu, sasa akina mama vijijini wanaumwa sana na hata mjini. Kwa hiyo jamii inapaswa kujua kisosi ya huu ugonjwa na namna ya kumaliza. Asante.
Nashukuru sana Felista, swali lako ambao ni maswali mengine yamekuwa yakijirudia. Nilipeleke kwa Dr. Joan kwa sababu naye anatokea hapo Tanzania. Karibu ujibu kadri utakavyoweza kumfahamisha msikilizaji.
Asante sana ndugu mtangazaji. Nadhani kama ulivyosema masuala mengine yamejirudia, lakini kwa haraka tu, chanzo bakteria, vidudu vina bakteria viko vya majina mengi 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 mengi. Inafikaje basi kwenye mfumo wa mkojo? Tumeelezewa na Dr. Eugene kabisa kwamba kwa wanawake maumbile yao na biolojia yao, njia ya kutoa mkojo, kile mifupi iko karibu sana na njia ya haja kubwa. Bakteria wengi wanatoka kwenye haja kubwa. Kwa hiyo ile usafi, tunazungumzia tena swala la usafi, kuhusu kujisafisha na mazingira yetu mazima, na wanawake pia watoto wanaweza kufanya nini kupata kwa kirahisi zaidi. Wanawake tumesema biolojia yao, na makundi maalum kwa vile ni shida zao za kinga au na yale ambayo yameelezewa kwa wanaume au ya tezi dume, pia mkojo ukichoma kwa muda mrefu inarutubisha wale vidudu kuweza kuota zaidi. Chanzo ndiyo hicho. Kwa hiyo kujizuia, tumesema ni usafi, tuelimisha watoto wasichana ambao hawajaelewa vizuri jinsi ya kujisafisha, hata watu wazima hawaelewi wengine kujisafisha vizuri. Na pia tumeshauriwa kwa wale wanawake mara nyingi baada ya tendo la ndoa au ngono waweze kuenda kutoa mkojo ili iweze kuondoa kama kuna bakteria wale, au saa nyingine pengine pia msuguano katika tendo la ndoa lenyewe kama tulivyosema, ama pia tulisema mtu asiye kunywa maji ya kutosha. Kwa hivyo hayo yote yanaweza kupelekea kupata shida hiyo. Tiba haiwezi kuwa ni moja kwa kila mtu kama tulivyosema. Vipimo ni muhimu sana, itapimwe. Sasa kwa swala la kwamba kila ukienda hospitali unaambiwa UTI, kwa kweli hiyo ni swala tunaita ni huduma stahiki. Kipimo je, kimefanyika vizuri? Kimeonekana kweli ni UTI? Na kama UTI imejirudia, tumeshauri basi mtu afanyie kipimo ambacho kitaangalia biolojia, microbiolojia hiyo sampuli, wadudu gani wameota, wana usugu wa dawa na vitu kama hivyo. Lakini kwenye hospitali ndogo, hata hiyo unasema tu urinalysis ni simple test ambayo inaweza kufanywa, lakini wasomaji wawe na utaalamu wa kusoma na kujua hii kweli ni UTI. Na imejirudia mara nyingi, tendo ni kile kile, sio kwamba ni ugonjwa unabaki tu hauna maelezo, hapana. Kwa hiyo labda kwa kumalizia tu ni kwamba tumeangalia vyanzo vingi, sehemu kubwa ya jinsi tunavyopata na kutibu. Tutaangalia antibiotic, tunasema tumejua ni mdudu fulani X, kwa hiyo anafikia dawa fulani. Kwa elimu tuliyokuwa nayo kwamba wadudu fulani wa bakteria wakionekana kwenye sehemu ya mkojo tuwape dawa fulani, labda ampicillin, labda amoxicillin, tuwape kwa siku ambazo tumetajiwa, labda 5 mpaka 10, mara nyingi 5 zinatosha. Kama imejirudia tena tukaona tu wadudu wale ni wengine, basi tunaweza kuongeza muda wa hizo dawa. Kwa hiyo sio kwamba kuna kitu kimoja kinawafiti watu wote ambao watakuwa na hiyo tatizo la UTI. Nadhani kama maswali ni hayo, kama nimeacha labda alitamee kidogo.
Shukrani sana, na muda nao unakimbia kweli kweli. Kuna msikilizaji mwingine ambaye pia ametuma swali lake awali, hebu tulisikilize na tulijibu kadri tutakavyoweza wataalamu.
Mimi kwa jina naitwa Fuso Fuso, natokea Ngomela Mwanza. Mimi napenda tu kumuuliza mtaalamu, hivi ugonjwa wa UTI unasababishwa na nini, na kwa nini tunapomeza dawa muda mfupi tu narudi? Pia napenda kumuuliza ugonjwa wa UTI una uwezo wa kupunguza nguvu za kiume upande wa mwanaume, na pia ugonjwa wa UTI unaweza kuupata kwa njia ya kujamiiana au unaweza kuupata kwa njia gani hasa ambayo inaweza kusababisha UTI mara kwa mara sana?
Haya, naona pia msikilizaji naye pengine hakuwepo katika wakati kipindi kinaanza. Maswali mengi wataalamu wa afya tayari mmeyajibu na muda ndio unakimbia. Labda nije kwako Dr. Barongo, utujibie swali la huyo msikilizaji.
Okay, asante sana, asante sana. Labda nikiongezea kutoka kwa Dr. John alichokisema, ni kweli, ndio maana nimesema kwamba lazima watu wawe na elimu ya kujua kwamba tunaweza tukadiagnose vipi UTI. Lakini kuna kitu tunachofikiri ambacho tunakiona ambacho hatujakizungumza hapa, kuna magonjwa ya ngono. Kuna mtu anaweza akawa kila siku anapata tatizo la tumbo la chini kuuma, na anaweza kaona kuna majimaji yanayotoka katika uke au katika uume, lakini asijue hicho ni nini. Sasa akienda akauliza watu wenzake, atamwambia ni tumbo la chini, hiyo ni UTI. Kwa kuna wakati mwingine kama kweli mtu anakuwa na magonjwa ya ngono, inawezekana ikawa misdiagnosed, sio UTI, ni magonjwa ya ngono. na kila siku unaenda hospitali kuchukua dawa. Kwa hiyo unafanya partial treatment na inaonekana at the end inawezekana mtu asiwe anatibiwa. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili kwenye hiyo ya ngono ni mtu anakuja ni kwamba anaona ile anapata medication anapona anaenda nyumbani lakini unakuta partner wake na yeye vile vile atibiwi. Anapokuja anapata reinfection. Kwa hiyo unakuta ni siku zote mtu anarudi kwa hospitalini kitu kile kile. Lakini watu wanatakiwa wajue kitu kimoja. Unapoumwa sio kila kitu ni dawa. Ni lazima uende uhakikishe kwamba umepata diagnosis iliyokuwa sahihi na upate matibabu yaliyokuwa sahihi. Kwa sababu unapokunywa antibiotic leo na kesho na kesho kutwa na kesho kutwa, vile vile hizo sio nzuri. Inawezekana ikakupelekea wewe kupata magonjwa mengine. Kama alivyosema kwamba kupata magonjwa kama fungus. Ni mtu anakuja na ugonjwa wa fungus, lakini inawezekana kwamba mwili wako umeupa sumu nyingi ya antibiotic. Kila siku unapoenda unapata antibiotic. Lakini inawezekana ugonjwa ulionao ni kwamba uko sugu kwa hiyo dawa ambayo unafanyaje, hiyo dawa ambayo unatumia. Kuhusu nguvu za kiume, hapana, nataka nimhakikishie msikilizaji haiaffecti nguvu za kiume. Labda kama tungekuwa tunaenda kwenye magonjwa mengine tofauti na magonjwa ya UTI tunayozungumzia hapa. Asante sana.
Shukrani sana. Na nije kwako Dr. Yubrin. Dr. Barongo amezungumzia masuala ya antibiotic. Kwa mgonjwa anapokuja na mkagundua kwamba ana tatizo la UTI akapatiwa dawa za antibiotic akaenda nyumbani na hakumaliza pengine zile dawa akajiona amepona akaendelea tena na shughuli zake kama kawaida akarudi tena. Pale anaporudi na ukamkuta bado ana UTI, je, unampatia dawa hizo hizo ama kuna njia nyingine tofauti?
Swali zuri sana hilo. Kwanza tatizo ni kwamba, na ni vizuri umeleta jambo hilo ili tulizungumzie kwamba watu wasipomaliza dawa, na mwenzangu Dr. Barongo alisema hapo mbele kwamba watu wasipomaliza zile dawa wamepewa ama kujipatia dawa wenyewe bila kupewa na mhudumu wa afya ama daktari ama mwenye anawatibu, basi watapata kwamba vile viini vinajifunza kukataa ama kuongeza makali ya kwamba vinaweza kuepuka yale makali ya dawa. Kwa hivyo ni swala kwa kimombo linaitwa antibiotic resistance, ambao hata shirika la afya duniani lilisema kwamba ni shida kubwa sana ambayo inafanya kwamba sio gharama tu ya afya yenye inaongezeka, bila bali ni kwamba hata tunaogopa kwenye tunaelekea kwamba je, tutakuwa na dawa ambazo zitatibu ama zitaua hivi viini ambavyo vinajitokeza ambao vimejifunza kuepuka makali ya dawa. Kwa hivyo mtu kwanza akipewa dawa zake za antibiotics za kwamba ametoa kutibu ugonjwa wa UTI lazima azimalize kwa ile dozi yenye amepewa. Lakini kama hakumaliza alafu dawa amerudi kwamba bado hajapona, itabidi dawa ibadilishwe, na hapo itamaanisha kwamba mwishowe yule mwenye ambaye si yale gharama ya kutibu ambayo itaongezeka, bali yule mgonjwa pia atakuwa anajiexpose ama anajiweka katika kila antibiotic, kumaanisha kuna wakati ambao atakuwa anataka antibiotic yenye ina makali makubwa sana, lakini vile viini ambavyo huwa vinakuja kwa mwili ama vingine vyenye viko kwa kawaida tu kwa mwili vimejifunza kuepuka yale makali ya dawa, na utapata kwamba mtu kama huyo basi atafariki, maanake hakuna dawa ambayo itamsaidia. Kwa hivyo hamasisho langu ni kwamba watu wajifunze kwamba ukishapewa dawa zimalize zile dawa. Kama hazitafanya hizo, kuna kitu kinaitwa culture, ambayo ni kwamba utachukua yale ule mkojo alafu upeleke kwa mahabara, alafu tuangalie kwamba ni bakteria gani ipo katika mkojo na ina ni dawa gani ambayo itaitibu. Kwa hivyo kwa kimombo inaitwa sensitivity. Kwa hivyo tukishajua ndio tutakupatia ile dawa ambayo itakunufaisha. Lakini swala hili la kwamba ya resistance ni kwa sababu watu wanatumia dawa bila kufuata maagizo na kutumia dawa kiholela.
Shukrani. Nije kwako Dr. Joan, tukiwa tumebakiza dakika mbili kukamilisha kipindi. Unatoa ushauri gani kwa msikilizaji yote kuhusiana na ugonjwa wa UTI ambaye anakusikiliza hivi sasa kupitia kipindi hiki?
Asante sana mtangazaji. Mimi kwa ujumbe wangu mmoja mkubwa tu ni kwamba watu wengi wasitumie dawa bila kufanya vipimo. Kipimo kifanyike tuweze kujihakikishia hii ni UTI, na mtaalamu wa afya pia naye ana sehemu kubwa ya kuangalia kwamba amejiridhisha. Asitumie tu dalili kama walivyosema wengine, kama tukienda hospitali kila mara tunaambiwa UTI. Tujihakikishie kwa mtaalamu wa afya kipimo kweli kimejua kukisoma vizuri kwamba kinasema hii ni infection ambayo inatakiwa itibiwe kama UTI. Na watu wasitumie dawa holela huko mtaani ili usugu wa dawa usiendelee kuenea. Asante.
Shukrani Dr. Joan Rugemalila kutoka hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hali kadhalika nakushukuru Dr. Yubrin Mora kutoka hospitali ya Nairobi nchini Kenya, pamoja na Dr. Mugisha Barongo, mkuu wa ofisi ya madawa mkoa wa Kunene katika hospitali ya Upua nchini Namibia, kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha Live Talk. Mlikuwa nami Mkamiti Kibayasi, shukrani sana, na ninakutakia kila laheri katika usikilizaji wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.